Dnešní čtení bude z knihy Genesis 19. kapitoly od 1. do 29. verše. I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil, povstal jim vstříc, sklonil se tváří k zemi a řekl: snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. Přenocujte, umýjte si nohy a začasného jitra půjdete svou cestou. Odvětili: nikoli, přenocujeme na tomto prostranství. On však na ně velice naléhal. Uchýlili se tedy k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim hostinu, dal na péci nekvašené chleby a pojedli. Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali. Lot k ním vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. Řekl: bratři moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznali. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům. Vešli přece do stínu mého přístřeší. Oni však vzkřikli: klič se! A hrozili: sám je tu jen jako host a bude dělat soudce? Že s tebou naložíme hůř než s nimi. Obořili se přímo na Lota a chystali se vyrazit dveře. V tom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře. Ale muže, kteří byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. Tu řekli ti muži Lotovi: máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili. Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu. Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul. Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery. To schovívavost Hospodina byla s ním. Vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč nahoru, abys nezahynul. Lot jim však odvětil: ne tak, prosím, panovníku. Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě nechceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Hle, tamto město je dost blízko. Tam bych se mohl utéci. Je jen maličké. Smím tam utéci? Což není opravdu maličké? Tak zůstanu naživu. I řekl mu: vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš. Proto bylo to město nazváno Soar. To je maličké. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od něho z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst i co rostlo na polích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým, jako dým z hutě. Ale Bůh, který vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abraháma. Poslal Lota pryč ze středu skázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil.
Krásný text pro adventní čas. Série kázání mají někdy takovou tu vlastnost, že si kazatel trochu podřezává větev sám pod sebou a chystá si prostor pro kazatelskou sebevraždu. Vzpomenete si ještě před 14 dny, když jsme naposled sledovali Abrahamův příběh, vzpomenete si ještě, co tam bylo za hlavní otázku na konci? Co když se jich tam najde 10? Ptá se Abraham, asi si vzpomenete v takovém tom zvláštním modlitevním smlouvání s Bohem, které jsme spolu posledně sledovali. Hospodin mu odpovídá, nezahladím je kvůli těm 10. A tak to je ta otázka, která je taky v pozadí toho dnešního příběhu. Najde se tedy v Sodomě, v tom zlém městě, 10 spravedlivých, díky kterým by celé to město bylo zachráněno? To je poměrně tíživá otázka, se kterou nutně sledujeme i pokračování toho příběhu, které jsme dnes četli. Dva Hospodinovi poslové, boží andělé, podle plánu přicházejí do Sodomy, aby prozkoumali místní poměry a skutečné rozměry, chcete-li, síly křiku a tíže hříchu, který obrazně vystupuje až před boží tvář. Prakticky od prvních jejich kroků v Sodomě se ale noříme do stále větší a hlubší tísnivosti. Atmosféra je čím dál víc napjatá, víc a víc houstne. Úvod té scény zpočátku, alespoň na první čtení či poslech, vypadá ještě docela relativně klidně. Vlastně v něčem připomíná to předchozí setkání poslů s Abrahamem. Lot, stejně jako jeho strýc, přijímá hosty velmi vřele a velmi ochotně je zve do svého domu, aby se u něj ubytovali, najedli a přenocovali v takovém tom typickém, také té typické orientální hojnosti. Jenže když se na to setkání podíváme blíž, zjistíme, že temné barvy a temné tóny jsou v tom vyprávění vlastně hned od počátku. Nebo jinak řečeno, od samého příchodu andělů do města Sodoma odkrývá svoji temnou a zlou tvář. Když andělé přicházejí, čteme tam, Lot sedí v bráně. To je vlastně takové označení zcela specifické a vážené činnosti v tehdejší společnosti. Brány měst byly v tehdejší době místem, kde zasedaly starší města, konala se tam veřejná shromáždění, řešily se tam právní spory nebo také obchodní transakce a jiné veřejné záležitosti. Když tedy Lot sedí v bráně, znamená to, že je zcela zjevně respektovaným členem místní komunity. A to přesto, že je coby vlastník velkých stád dobytka stále tak nějak napůl kočovník a místní ho vnímají, když se to hodí, vlastně pořád jako cizince, přistěhovalce, jako náplavu. Když vezmeme v úvahu, jak lidsky frekventovaný byl ten prostor městské brány, je zvláštní, že to vyprávění působí jakoby v tu dobu, kdy ještě brány jsou otevřeny, jakoby v tu dobu tu byl Lot sám. Není tu zmínka ani o sodomských starších, ani o jiných lidech. Podle všeho jde ale i v tomhle případě o pro Bibli celkem typický způsob, jak vypravěč soustředí všechnu svoji pozornost na hlavní postavu. Tím, že nezmiňuje další lidi, kteří, jak nakonec vyplývá i z dalšího vyprávění, tu jistě byli, zvýrazňuje jejich pasivitu. Pasivní přítomnost. Jakoby tím chtěl říct, jenom Lot, přistěhovalec a v Sodomě host, vítá cizí příchozí hosty. Jenom přistěhovalec Lot poskytuje hostům to, co bylo ve všech orientálních starověkých společnostech považováno za naprostou a často až posvátnou povinnost. Poskytnout hostu pohostinnost na jeho cestě. Sodomští v podstatě jako celek tady selhávají. Další moment, jimž nám začíná být jasné, že 10 spravedlivých ve městě patrně nebude, je to, jak Lot velmi intenzivně přemlouvá hosty, doslova na ně tlačí, aby přenocovali u něj doma. Jak za žádnou cenu nechce připustit, aby nocovali pod širým nebem. A zjevně to není jen další projev horlivosti a vřelosti Lotovy pohostinnosti. Lot prostě moc dobře ví, že zůstat venku v Sodomě znamená riskovat život. Jo, je to asi jako, kdybyste chtěli přenocovat na Václaváku. Nebo ještě lépe v parku na hlavním nádraží. No, tedy někdy upřímně řečeno i čekat na Opatově okolem půlnoci na autobus je někdy docela zážitek, jak by mnozí, kteří to znají, mohli dosvědčit. A to hlavní nádraží bývalo úplně pověstné. Vzpomínám si, jak jsem někdy začátkem 90. let tam jednou čekal na vlak, někam jsme putovali na čundr, myslím, s kamarády a prostě zmožen odpoledním horkem jsem tam usnul na lavičce a najednou jsem cítil, jak mě někdo budí takovým tlakem na ruce, a tak jsem se probudil a nade mnou stál policista, tak jsem se vyděsil a on říká, nespi tady, ještě tě někdo okrade a budou z toho problémy. Tak jako takým otcovským hlaskavým tónem. Pak mě zanechal svému osudu. Lot ví, že spát na veřejnosti nebo pod širým nebem v Sodomě je riskantní. Zdá se ale, že i oba poslové vědí, co je Sodoma zač. Jeho nabízenou pohostinnost odmítají. Odmítnout nabízenou pohostinnost bylo v tehdejší době ale stejně nepřijatelné, jako ji neposkytnout. Když andělé nechtějí vstoupit do Lotova domu, zjevně je to proto, že vědí, že to pro Lota bude velmi nebezpečné. A další průběh toho večera a noci to jenom potvrzuje. Když Lot své hosty štědře pohostí, srotí se kolem jeho domu dav sodomských mužů ze všech koutů, mladých, starých, a začnou se dobývat dovnitř. Jejich záměr je zřejmý. Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali. Mohlo by se zdát, že jim jde o to seznámit se s těmi dvěma cizinci, prostě je poznat. Ale vzhledem k tomu, že přišli veřejně městskou branou a Lot je na veřejnosti přivítal, je patrné, že tu zřejmě jde ještě i o něco jiného. Pomůže nám, když si uvědomíme, že hebrejské sloveso poznat má na několika místech ve Starém zákoně a především v knize Genesis rovněž význam mít sexuální styk. Znáte to už ze začátku Genesis, poznal Adam svou ženu Evu a ta otěhotněl. A potvrzuje to i samotné naše vyprávění, když o chvíli na to Lot nabízí davu svoje dcery, které muže nepoznali. Lotovým hostům tedy hrozí násilí, a to sexuální, nebo ještě přesněji řečeno homosexuální násilí. A to bylo zlé i dokonce podle zákonů tehdejších pohanských národů. Starý zákon, jak možná víte, nahlíží všechny homosexuální praktiky jako odporující božímu stvořitelskému záměru a proto hříšné. Zákonodárství starověkých pohanských národů v Orientě Sice homosexuální jednání mezi vzájemně souhlasícími dospělými připouštělo, ale homosexuální násilí, znásilnění vnímalo rovněž jako zločin. V Asýrii například za takový čin byl udílen trest smrti. U jiných národů se používalo jen jako krutý a ponižující trest pro válečné zajatce. Lotovi návštěvníci ale nejsou vězni, jsou hosté. A všechna známá pravidla orientální pohostinnosti vyžadovala jejich ochranu. Násilí na hostu, natož hrozba homosexuálním davovým znásilněním, jsou strašný zločin. Sodomští muži jsou tady hned na začátku představeni jako převrácení a zlí násilníci, kteří přestupují nejenom izraelské morální standardy, konec konců musíme vzít v úvahu, že Mojžíšův zákon byl vydán až o 400 let později. Sodomité přestupují i všechna známá univerzální pravidla chování akceptovaná ve Starém Orientě. 10 spravedlivých tu zkrátka není. Lot svoje sousedy zjevně velmi dobře zná a je mu jasné, že situace je naprosto kritická, že jeho hostům hrozí pravděpodobně velmi kruté týrání a smrt. A je odhodlán udělat všechno proto, aby rozvášněný dav zastavil. Je to podivná směs, to Lotovo jednání je podivná směs obrovské odvahy a strašného zoufalství. Vychází vstříc davu a zavírá za sebou dveře, jako by si odřízne ústupovou cestu, jenom aby ochránil ty, co jsou uvnitř. Snaží se mírným oslovením nějak zmírnit vášeň davu a jeho hněv a nejspíš v naprostém zoufalství se odhodlává k šílenému a hroznému a těžko pochopitelnému kroku. Nabízí místo svých hostů násilníkům svoje panenské dcery. Musím podívat, jestli ta adventní svíčka nezhasla. Raději obětuje to nejvzácnější, co má, aby svoje hosty ochránil. Ten příběh tu jeho zoufalou nabídku nijak nekomentuje, ale zdá se, že na vypravěče mělo to jednání stejně šokující účinek, jako asi na nás dnes. Každopádně ta Lotova nabídka nadav stejně nezabírá. Naopak celý konflikt dál eskaluje a slovní hrozby přerůstají v otevřené násilí. Když se ale zdá všechno ztraceno, Lotovi hosté odhalují svou skutečnou totožnost, vtahují Lota dovnitř a nadpřirozeným zásahem oslepují ty násilníky. Dál už to potom jde ráz na ráz. Určitě by tam bylo spousta zajímavých detailů, ale andělé odhalují Lotovi, že přišli město zničit a vyzývají ho, aby ze Sodomy okamžitě vyvedl všechno svoje příbuzenstvo. Když Lot oslovuje svoje příbuzné, ti zprávy o blížícím se božím soudu vůbec neberou vážně. Je to pro ně jako špatný vtip. Když pak i sám Lot váhá, je se svou ženou a dcerami téměř násilím vyveden anděli z města ven a po dalším váhání nakonec nalézá útočiště v nedalekém městečku Soar, které je zachráněno díky němu a on je tak zachráněn. Sodoma a Gomora i celá oblast jsou vyvráceny Hospodinovým soudem. Ten příběh je starý skoro 4000 let. Některé rysy v něm nám dnes už možná připadají jako dávno zasutý mýtus nebo prostě příběh z dob, které se s naší zkušeností nikdy neprotnou. A zase jiné rysy tu naopak působí velmi dnešně. Okolnosti a scéna jsou sice naprosto jiné, ale mnohé jednání z postav z toho vyprávění je nám možná dnes až nepříjemně známé. Co nám ten příběh, starý příběh, může říct? Co vlastně s ním? Co s tím starým příběhem? První motiv, který chci zmínit, je vlastně hluboce adventní. Souvisí s nadějí, kterou si v adventu připomínáme a v níž se obnovujeme, když vyhlížíme příchod krále, příchod Krista na konci dějin, příchod Krista, který přijde, aby soudil živé i mrtvé a nastolil svoje čisté a krásné království. Bůh je spravedlivý, soudí spravedlivě a spravedlivě bude soudit svět. To příběh Sodomy potvrzuje. Vyvrácení Sodomy vlastně celý starý i nový zákon nahlíží jako model božího soudu. Jako by chtěli říct, kterýkoliv národ, ať židovský nebo pohanský, nežidovský, může očekávat takové boží jednání, pokud ignoruje boží standardy a opovrhuje jimi a odmítá boží výzvu k pokání. Ježíš dokonce říká, že ti, co ho odmítli, mají větší vinu než Sodoma a Gomora u Matouše v 11. kapitole. A svůj příchod na konci věků přirovnává mimo jiné právě k vyvrácení Sodomy u Lukáše v 17. kapitole. Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze Krista. Jeho smrtí na kříži bylo již zlo poraženo a při jeho návratu bude definitivně odsouzeno a odstraněno. Jsme obklopeni zlem. Denodenně se na nás valí z mnoha koutů a z mnoha zdrojů. Má mnoho různých podob v osobním životě, v našem vlastním selhávání, v našich vztazích, v našem zaměstnání, ve společnosti kolem nás. Obklopuje nás zlo. Někdy se na nás dokonce možná triumfálně šklebí. Nahání nám strach a kolikrát se zdá, že nic nemůže zabránit jeho vítězství. Kolikrát se může stát, že jediná šance, jak přežít v tomhle zlém světě, je podřídit se zlu a začít mu sloužit. Přizpůsobit se, přijmout jeho pravidla hry, prostě stát se jeho služebníkem. Milovníci Pána prstenů si možná vzpomenou na výraznou scénu, která je, myslím, v prvním díle, kdy už je zřejmé, že ten hlavní zloduch Sauron znovu nabírá moc a že velmi brzo prostě dobude všechny ty svobodné národy. A je tam dialog těch dvou hlavních jeho zatím oponentů, Sarumana a Gandalfa. Gandalf, jak víte, potom jedna z nejvýznamnějších postav, ale v té době ještě Saruman je mocnější než Gandalf. A vedou mezi sebou dialog, co tedy dělat, když Sauron je zcela zjevně neporazitelný. Prostě je jasné, že zvítězí. A Saruman říká Gandalfovi, nemáme šanci, musíme se s ním spojit. Musíme se spojit se Sauronem. Musíme se spojit s tou silou zla, jedině tak si zachováme život. Gandalf, jak asi víte, volí cestu utrpení a boje proti Sauronovi, který je nakonec vítězný. Musíme se s ním spojit. To je možná věta, která nás možná nenapadne takhle explicitně, když se díváme na zlo kolem, ale možná se tak nějak vkrádá do našeho myšlení. Ale je to prolhaná lež. Vítěz už je znám. Ta zásadní bitva už byla vybojována na Golgotě. Poražený nepřítel sice ještě bojuje, ale bude zničen. Nemusíme mít strach, když se zdá, že zlo vítězí. Ani nemusíme brát spravedlnost nějak svévolně do vlastních rukou. Nemusíme se dát podmanit zlem, ale můžeme zůstat věrní Bohu. Podobně jako Lot, který poskytoval pohostinnost a pokoj uprostřed nenávistného a zlého města, i když byl sužován zvrhlým a křivým jednáním svých sousedů, jak říká Petr ve své druhé epištole. Zlo bude odsouzeno. vlastně již je odsouzeno. Jednoho dne, až se soudce vrátí, to bude zjevné. Druhý motiv, k němu náš příběh přivádí, je skutečnost, kterou zvýrazňuje Lot svým jednáním. I dneska platí, že od Sodomy, která propadla soudu, je třeba se oddělit. Lot je v tom příběhu vykreslen jako boží spravedlivý muž, který patří Hospodinu, ale který je vnitřně hluboce rozpolcený. Na jednu stranu se svými postoji pronikavě odlišuje a vnitřně odděluje od sodomských svojí pohostinností i odvahou postavit se tomu běsnícímu davu, aby bránil svoje hosty. Na druhou stranu je ale patrné, že to sodomské ovzduší, tak říkajíc, ta zlá atmosféra města ho rovněž silně formují. Přinejmenším ve dvou ohledech. Zdá se, že co se týče úsilí o věrnost Bohu, Lot tak nějak ztratil smysl pro náležité proporce. To se může stát snadno i nám, když svoje křesťanské myšlení necháme formovat jednostrannými důrazy, nebo když se zkrátka začneme přizpůsobovat náhledům okolní společnosti. Lot se tolik po lidsku zaměřil na svůj charakter, možná i pověst pohostinného muže, že je kvůli tomu ochoten i obětovat svoje vlastní dcery. Na jednu stranu nenávistná, násilná nepohostinnost v tom městě. Na druhou stranu pohostinnost vlastně až sebevražedná. Pokud se vám zdá, že obě polohy nenávistnou a násilnou nepohostinnost a pohostinnost až sebevražednou vidíte i v dnešním světě kolem sebe, tak nezapomeňte, že ten příběh je samozřejmě starý 4000 let a že podobnost je čistě náhodná. Kde ale máme my tendenci zakládat si na nějaké dobré boží skutečnosti na úkor nějaké jiné? Velmi často se setkávám s křesťany, jedni zdůrazňují, že je třeba se modlit. Prostě modli se a věci se budou dít. A druzí zase říkají, no ne, musíme něco udělat. Přece modlit se nestačí, je třeba něco dělat. Obojí je pravda. Vzpomínám, k tomu prvnímu bych mohl říct, vzpomínám si, jak jsem se několikrát, se mi to stalo na vysoké škole, jsem se modlil za to, abych udělal tu zkoušku. Velmi intenzivně, horlivě, věřil jsem, že to dobře dopadne a pak jsem na tu zkoušku nešel. To se vám určitě nestalo samozřejmě, ale modlitba musí a má směřovat k jednání a jednání předpokládá, že spoléháme ne na svoje síly, ale na boží síly. Nebo jiný takový rozpor, kde obě strany kladou důraz na dobré boží věci. A určitě taky známe lidi, kteří mají s tím problém. Jedni zdůrazňují, že je třeba jednat podle pravidel a řádu, že věci je potřeba mít prostě tak nějak ve škatulce, že třeba dbát na to, aby věci šly nějakým řádným způsobem. A lidi, kteří do těch škatulek nepasují, tak zkrátka dobře nemají šanci. A druzí lidé zase říkají, no musíme milosrdně přijímat úplně všechny. Jak to dopadne, když to nemá žádný řád a pravidla, myslím, že asi každému z nás taky nějak, tak aspoň podvědomně jasné. Obojí je třeba. Je třeba dbát na boží vůli, držet jí a zároveň milosrdně snášet ty, kteří dorůstají, stejně jako ostatně my všichni dorůstají do těch pravidel a řádu. Lot ztrácí zřejmě vlivem sodomské atmosféry smysl pro proporce. Zvýrazňuje jednu důležitou a zásadní boží věc, pohostinnost, ale je to naprosto za hranou extrému. Když je schopen obětovat svoje dcery, je to zjevně něco, co s biblickou a starozákonní pohostinností nemá už moc společného. Lot ale Sodoma ovlivňuje ještě jinak. Když jí má opustit, když ho andělé burcují, aby opustil Sodomu, najednou váhá. Ví sice, co Sodomu čeká, poznal na svojí kůži, co je Sodoma zač, a má jasný boží příkaz, že má odejít, a přesto je mu najednou líto všechno opustit. Je bytostně s tím vším srostlý natolik, že není sám schopen vyjít, pustit to z rukou. Před lety, to jsme slyšeli, před lety si vybral život v okolí Sodomy. Vybral si okolí Sodomy za bydliště, protože bylo na pohled krásné jako boží zahrada. Dneska už bydlí přímo ve městě a miluje dobré a pohodlné žití. Lotova žena je dokonce, jak jsme slyšeli, se zavrženou Sodomou natolik vnitřně identifikovaná a srostlá, že neposlechne jasné příkazy neohlížet se a nakonec jí to stojí život. Jak to dopadlo s Lotovými dcerami, si přečtěte za domácí úkol od 30. verše. Budete možná šokováni ještě víc. Kde jsme my srostlí až nebezpečně příliš s okolním světem? Na čem lpíme tak, že bychom to nedokázali opustit? Vyjít ze Sodomy pochopitelně dnes neznamená odstěhovat se mimo lidskou společnost nebo založit ještě nějakou svatou komunitu. To by bylo asi to nejhorší, co by nás mohlo potkat, založit svatou komunitu. Není nic horšího než svaté komunity. Vždyť Ježíš nás poslal do tohoto temného světa. Máme v něm poslání. Ale nejsme ze světa, nepatříme mu a musíme zůstat vnitřně odděleni. Lota museli boží poslové doslova vystrkat, chtělo by se mi říct vykopat, odtáhnout z města, aby se zachránil. A to je ten třetí motiv, který nám ten náš příběh, věřím, zvěstuje i pro dnešní dobu. Motiv nejenom adventní, ale vlastně přímo vánoční. Vidíme tu znovu, jak velká, úžasná a mocná je boží milost. Hospodin v tomhle příběhu prostřednictvím svých andělů neváhá sestoupit až do bahna sodomského hříchu, aby zachránil Lota a jeho rodinu. Kdyby to bylo na nás, my bychom se možná postavili na hranice toho města a začali volat, pojďte ven, bude průšvih. Hospodin prostřednictvím svých andělů přichází až dovnitř té nejhnusnější situace. Nejhlouběji se stoupil, když nám daroval svého syna, Ježíše Krista, který se narodil jako jeden z nás, vzal na sebe náš trpký úděl, dokonce vzal na sebe bahno našeho hříchu, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul v soudu nad Sodomou světa, ale měl život věčný. Tak, milí přátelé, jestliže mu ještě váš život nepatří, zachraňte se, ještě je čas. Jitřenka už obrazně, jako v tom příběhu, obrazně řečeno vzešla, den už nastává, ale slunce dne soudu ještě nevyšlo. Ještě je čas se zachránit. Ježíš říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, já vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A jestliže mu skrze víru patříme, ať mu patří celý náš život. Ať je to na celém našem životě stále víc a víc znát, že jsme Kristovi a že nejsme ze světa. Že nepatříme Sodomě, že nepatříme světu. Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je pro tento svět. Šíří se mocí lásky, která je tak přemožená radostí z boží milosti, že je ochotná následovat Krista i do nejtemnějšího bahna světa a přinášet světlo opravdové naděje. To je naše povolání, pokud patříme Kristu. A tak se staňme, obrazně řečeno, jak napsal Oswald Chambers, baptistický anglický kazatel z začátku 20. století, staňme se v rukou Ježíše Krista pro ostatní chlebem který se láme, který má moc nasytit tenhle svět, přebývající v temnotě a bez naději. Amen.